SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Malaking tulong nga po para sa mga negosyante at individual na nawala ng trabaho dahil sa lockdown ang mga COVID-19 support payments mula sa pamahalaan. Kayo ba ay isa sa mga nakinabang at mga pumipila para sa mga ayudang ito? Naku po. May mga update tayo dahil sa nalalapit na pagbubukas ng mga industriya at pagbabawas ng restrictions, aalisin na ang mga ayuda kapag umabot na ng 80% ang vaccination rate. Pero sapat na panahon ba ito para makabawi ang mga negosyo na nasa bingit na ng pagsasara? Alamin natin ang detalye mula sa ulat ni TJ Correa.
Malaki ang pasalamat ni Yvonne Canoy, may-ari ng Salon de Yvonne sa Melbourne, sa gobyerno ng Australia, partikular sa Victoria, matapos na patuloy na makatanggap ng suportang pinansyal sa gitna ng pandemya.
Malaki talagang nawalan, pero at we were blessed naman at itong government natin, sinusuportahan naman ng mga small businesses, like nagbibigay naman sila ng government business grant dun sa mga owner.
Noong 2020, nakatanggap si Yvonne ng JobKeeper payment sa unang lockdown, pero natigil ang ayuda nang magbukas na ang kanyang salon at muling tumaas ang sales.
Unang-una is yung sa JobKeeper. Yun lang po ang unang natanggap ko kasi hindi naman ako gaano pa kalaki yung kita. Hindi ko pa naman na-reach yung parang tinatawag nilang na GST. Yun pa yun ang binibigay nila sa mga sole trader owner na yung JobKeeper. Kasi continuous yung rental namin eh. Going cost doon sa shop na nirerentahan ko. Nakatulong naman kahit papano.
Dahil sa panibagong lockdown dulot ng Delta outbreak ngayong taon, muling nagsara ang salon ni Yvonne. Buti na lang anya at nagparehistro siya sa Business Victoria at kwalipikado sa Business Cost Assistance Program. Ito ay programa ng Estado na tumutulong sa mga small and medium business na apektado ng public health restrictions. $2,800 ang huling natanggap ni Yvonne na pambayad niya sa renta at iba pang gastusin habang nakasara. Nagsimula ang unang round nitong Pebrero at nasa ika-apat na round na sa ngayon. Nakatanggap na din si Yvonne ng anunsyo na magkakaroon pa ng ika-limang round. Sa ngayon, apat ang staff ni Yvonne na aminadong nakaabang na sa pagbubukas muli ng Victoria na inaasahan sa 26 ng Oktubre.
We're all excited na, kaya kanina ko lang nakausap ko yung mga staff mo. Kailangan na kasi mandatory na ngayon na kailangan mong magpa-vaccine. Ready na sila at talagang naipon yung mga energy nila.
November 2019 ang opisyal niyang buksan ang Salon de Yvonne sa Cranbourne. Passion Yvonne ang hairdressing at 18 taon na siya sa profesyon na ito. 80% ng kanyang kliyente ay Pinoy, kaya malaking pasalamat niya sa naging suporta ng Filipino community.
Time pa silang makapasok doon sa shop ko. Feel nila na, uy, parang nasa Pilipinas lang ako nagpapagawa ng hair ko. Tapos, mostly kasi yung mga staff ko is Filipino. Kaya, mostly kung maririnig sa client, ay, ang sarap dito, parang nasa Pilipinas lang ako nagpapagupit. Na-express ko kayong gusto ko ng ipagawa ng buhok ko. Nakakataba din ng puso.
Nakahanda na sa muling pagbubukas si Yvonne, pero aminadong nangangamba siya sa anunsyong ititigil na ng gobyerno ang suportang pinansyal kung sakaling maabot na ang target vaccination rate na 80% ng estado.
Mabigyan lang siguro ng continuous support before mag-start yung open talaga. Kasi continuous yung bill, especially dun sa expenses. Kailangan ng mga stocks, si ongoing payment. Siguro, I think, kailangan din siguro na i-continue before mag-fully open.
Bagaman magpapatuloy sa New South Wales ang suporta, nais din ni Will Mahusay, may-ari ng Sydney Cebulechon na dahan-dahan na ihinto ng gobyerno ang tulong pinansyal, lalo pat hindi agad makukuha ang consumer confidence sa gitna ng pandemya at kung limitado pa ang mga customer sa loob ng mga restaurant.
If they're gonna remove the payments, and they should eventually, but maybe gradually, maybe leave the support. But regardless if that wish comes true or not, I'm beyond grateful for what my government, our government, the Australian government, has done for its people.
80% ang bagsak sa kita ng Sydney Cebulechon mula ng pagbubukas ng kanilang restaurant noong 2019. Sa unang lockdown pa lang noong 2020, puno na ng pangamba si Will.
I think the first 2 or 3 weeks after the lockdown was announced, 2020, I was anxious. My mind was thinking overtime, like I couldn't get proper sleep. It's all that uncertainty. Buti na lang, I think after 3 or 4 weeks of the lockdown announcement last year, the state government and the federal government started to announce support for small businesses or businesses that are affected, that are struggling.
$10,000 ang nakuha niyang assistance mula sa New South Wales government noong unang lockdown na may mga dagdag pang insentibo. Ito ang umalalay sa kanya sa mga gastusin. $15,000 naman ngayong ikalawang lockdown sa estado na nagbigay kay Will ng seguridad na maitawid ang negosyo. Malaking tulong din ang COVID disaster payment ngayong taon para sa tatlong empleyado nito.
This year, totally different. I wasn't anxious, I wasn't nervous, I wasn't losing sleep. Na-experience namin yung first lockdown, so we have an idea on how we can survive. What made it even bearable was when the state government announced that they will provide a financial support to struggling operators. This year, we received their top-tier funding, and that was a really big blessing for us because allowed us to sustain operating even at below break-even.
Early 1980s nang simula ng mga magulang ni Will ang pagluluto ng Cebu lechon dala ng pagka-homesick. Hanggang 1991 ay opisyal nang ginawa itong negosyo bilang catering services. 2016 naman ang mag-takeover si Will. Dito niya na naisip magbukas ng restaurant sa Newtown.
How many years I really was planning a restaurant needs to happen. I really wanted to put Filipino flavors on the Australian map. And catering was doing that. But I guess the reach is a lot more. Mas malaki yung reach kapag may restaurant ka, kapag may takeaway or dine-in.
Naghahanap na ng location sa Melbourne si Will para sa panibagong branch. Pero pasalamat na lang anya siya at hindi muna ito natuloy dahil sa lockdown. Kaya naman masaya na siya na magbubukas muli ang New South Wales at ang Australia para muling sumigla ang negosyo at ekonomiya.
Almost nothing beat face-to-face or that personal interaction where you sit them down and you serve them. I really enjoy doing that. And, you know, talking to people, not just about the food. I'm very excited. We're going to be officially opening, accepting dine-in starting November 5. We decided to just scrap the month of October. And we'll just continue, allow the month of October to be just takeaways and so forth. And we'll slowly prepare our dine-in area.
Malaki ang pasasalamat ni na Will at Yvonne, lalo na sa Filipino community. Kaya panawagan nila na patuloy na suportahan ang mga local business sa muling pagbubukas ng mga ito. TJ Korea para sa SBS Filipino.